Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Η τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων και του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Ο Άγιος Μεθόδιος εμαρτύρησε το έτος 312. Κατά την περίοδο των διωγμών της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας έζησε τον 14ο αιώνα και αναγνωρίστηκε επίσημα Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσουμε τον άγνωστο αυτό στους περισσότερους Άγιο της Ορθοδοξίας μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ήταν ανιψιός εκμητρός του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Νίλου Καβάσιλα. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη φιλολογία, φιλοσοφία και θεολογία παρά τους πόδας του θείου του Αρχιεπισκόπου Νίλου και διήβρινε τις σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια, αφού ξέφυγε τη σφαγή που υποκίνησε η παράταξη των λεγόμενων ζηλωτών εις βάρος μερίδος της τάξεως των ευγενών και αφού συνέταξε επ' ευκαιρία προσευχή δια τον Σωτήρα, όπως την ονόμασε, διετέλεσε σύμβουλος του αυτοκράτορα Ιωάννη του έκτου του Κανταγκουζινού και συνόδευσε τον εκλεγέντα ως αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως, αφού οι ζηλωτές εμπόδισαν την ενθρόνησή του στην συμπρωτεύουσα, τον συνόδευσε στο Άγιον Όρος. Κατά το δεύτερο ήμιση της ζωής του, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας έζησε ησυχαστικά, μακριά από την ανάμιξη στα πολιτικά και επιδίδονταν στην συγγραφή και την λατρευτική ζωή. Συνέγραψε πολλά έργα πνευματικού περιεχομένου, τα οποία παραμένουν ακόμη ανέκδοτα. Από τα εκδοθέντα, δύο είναι τα ανυπέρβλητα στο είδος και την αξία τους. Το «Περί της εν Χριστώ ζωής» και η «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Τα δύο αυτά έργα, που κυκλοφορούν και σε απλές μεταφράσεις, είναι περισπούδαστα και μεγάλης ορθοδόξου πνευματικότητος. Η «Εν Χριστώ ζωή» κατά τον θείο Νικόλαο τον Καβάσιλα φυτρώνει σε αυτή τη ζωή και τις αρχές της τις παίρνει απ' εδώ. Τελειοποιείται και φτάνει στην απόλυτη τελείωσή της στη μέλουσα ζωή. Και ούτε αυτός ο βίος μπορεί να την εγκαθιδρύσει στις ψυχές των ανθρώπων, ούτε ο μελλοντικός της αιωνιότητος βίος μπορεί να την εξασφαλίσει αν δεν πάρει τις αρχές από τον παρόντα κόσμο. Ο παρόν βίος χαρακτηρίζεται ως εργαστήριο της στολής του ουρανίου νυμφώνος. Και η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας από τον Θείο Πατέρα εμβαθύνει στα θεία και άγια και ουράνια νοήματα της Θείας Λατρείας και κάνει πιο συνειδητό τον χριστιανό και πιο θερμό κοινωνό και μέτοχο των ουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μερτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον εορταζόμενο σήμερα Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, Άγιο του 14ου αιώνα, που τελευταία κατατάχθηκε επίσημα στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και που στον περισσότερο κόσμο είναι άγνωστος, ενώ πρόκειται για μια μεγάλη πατερική μορφή. Αναφερθήκαμε στα βιογραφικά του στοιχεία, τον πνευματικό του σύνδεσμο με τους αρχιεπισκόπους Θεσσαλονίκης Νίλο Καβάσιλα, το θείο του, και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και την ησυχαστική του κατά Θεόν ζωή. Κάναμε λόγο ακόμη και για τα σπουδαία πνευματικά του συγγράμματα και μάλιστα τα πιο γνωστά και κορυφαία, που είναι το πόνημα περί της εν Χριστώ ζωής και η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, μιλώντας για το Άγιο Βάπτισμα και την απολύτρωση που χαρίζει, προσθέτει και το εξής: επειδή το Άγιο Βάπτισμα προσφέρει στον βαπτιζόμενο και κάποια νέα ζωή, αναζητάμε να προσδιορίσουμε ποια είναι αυτή η ζωή. Και είναι εύλογο αυτή η ζωή που μας χαρίζει το Άγιο Βάπτισμα να μην είναι εκείνη που ζούσαμε προηγουμένως, αλλά καλύτερη από αυτή, αλλά και δεν είναι ξένη προς την ανθρώπινη φύση μας. Γιατί αν έχουμε και τώρα την πρώτου βαπτίσματος ζωή, τότε ποιος ο λόγος να αποθάνουμε για τον παλαιό άνθρωπο με το Άγιο Βάπτισμα? Γι' αυτό, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, φυσικό είναι η ζωή που χαρίζει το Άγιο Βάπτισμα να είναι και ανθρώπινη και νέα και καλύτερη από την προηγούμενη ζωή. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στη νέα ζωή που μας δίνει ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Και είναι μεν καινούρια η ζωή αυτή, διότι τίποτε το κοινό δεν έχει προς την παλαιά ζωή. Είναι δε καλύτερη, διότι είναι ασύγκριτη, άνευ προηγουμένου. Διότι είναι η νέα ζωή του Χριστού, αλλά και οικία προς την ανθρώπινη φύση. Όταν λοιπόν αναγεννάται ο άνθρωπος με το Άγιο Βάπτισμα, πρέπει να ανατέλει μέσα του η ζωή του Χριστού, αφού από το θείο λωτρό του βαπτίσματος βγαίνει αναμάρτητος. Διότι, προσθέτει ο Ιερός Πατήρ, η πνευματική γέννησης και αναγέννησης που μας χαρίζει το Άγιο Βάπτισμα είναι η αρχή της ζωής της αιωνιότητος. Για να ετοιμαστούμε δε θεάρεστα για το μέλλον, δεν μπορούμε παρά να βιώσουμε στον κόσμο αυτό τη ζωή του Χριστού, τη νέα εν Χριστώ ζωή. Ο Σωτήρος μας Ιησούς Χριστός συνυπάρχει πάντοτε με κάθε τρόπο με εκείνους οι οποίοι ζουν τη ζωή του, τη ζωή του Χριστού. Τους χορηγεί κάθε αγαθό, ικανοποιεί κάθε ανάγκη τους και για αυτούς είναι τα πάντα και δεν τους αφήνει να προσβλέψουν σε κάτι άλλο από όσα υπάρχουν γύρω τους, ούτε να ζητούν από άλλους βοήθεια. Δεν υπάρχει κάτι που να το έχουν ανάγκη και που να μην τους το παρέχει ο Χριστός, λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και δημιουργεί και αυξάνει και τρέφει και είναι φως και πνοή ο Χριστός, και είναι ο τροφεύς και η τροφή, και αυτός είναι εκείνος που δίνει το ψωμί για τη συντήρησή μας, αλλά και είναι ο ίδιος ο άρτος της ζωής. Ο Χριστός είναι η ζωή για τους ζώντες, το μύρον για αυτούς που αναπνέουν, το ημάτιο δε, το ένδυμα, για εκείνους οι οποίοι θέλουν να ενδυθούν. Και βέβαια αυτός είναι ο οδηγός και συνοδοιπόρος μας, αυτός είναι η οδός και επιπλέον είναι ο σταθμός και το κατάλημα της ζωής μας και το τέρμα της. Εμείς είμαστε μέλη του Χριστού, εκείνος η κεφαλή. Συναγωνίζεται μαζί με εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως. Σε εκείνους που ευδοκιμούν σε αυτόν τον ιερό αγώνα είναι ο αγωνοθέτης. Όταν κατορθώνουμε πνευματικές νίκες, εκείνος είναι ο στέφανός μας. Ο Χριστός είναι παρόν και μας βοηθεί όταν τηρούμε τις πνευματικές αρχές της ζωής που εκείνος μας έδωσε όταν έγινε ταπεινός άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Με τα Άγια Μυστήρια, που μας παρέδωσε, ομολογούμε την ταφή και τον σταυρικό του θάνατο. Με αυτά τα ιερά μυστήρια γεννιόμαστε και αναγεννιόμαστε πνευματικά. Βιώνουμε την πνευματική μας ανάπλαση και με ένα υπέρλογο τρόπο ενωνόμαστε με τον Σωτήρα Χριστό. Το μεν βάπτισμα μας χαρίζει την κατά Χριστό πνευματική μας οντότητα και υπόσταση. Αυτό το ιερό μυστήριο, και όταν ακόμη παραλάβει νεκρούς πνευματικά και διεφθαρμένους, τους αναγεννά και τους εισάγει στη νέα εν Χριστώ ζωή. Η δε χρήσις με το Άγιο Μύρο, δηλαδή το μυστήριο του χρήσματος, οδηγεί στην πνευματική τελείωση αυτών που αναγεννήθηκε πνευματικά με το Άγιο Βάπτισμα και χαρίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η δε Θεία Ευχαριστία, το μεγάλο αυτό και φερέσβιο μυστήριο της Εκκλησίας μας, την αληθινή αυτή ζωή και την πνευματική αυτή υγεία την διατηρεί και την επαυξάνει. Διότι, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, το να περισσώσουμε αυτά που αποκτήσαμε και να παραμένουμε πνευματικοί άνθρωποι, αυτό μας το χαρίζει ο άρτος της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Έτσι ζούμε πνευματικά, τρώγοντας τον ουράνιο άρτο και κινούμεθα στον πνευματικό χώρο με τη δύναμη και το φωτισμό του Αγίου Μύρου, αφού πήραμε την πνευματική μας κατά Χριστό υπόσταση από το λουτρό της Παλιγκελεσίας, το Άγιο Βάπτισμα. Και αυτή την πνευματική ζωή τη βιώνουμε εν το Θεό, στην εν Χριστώ ζωή, αφού ανυψώνουμε τη ζωή μας από αυτόν τον ορατό κόσμο στον αόρατο και πνευματικό, χωρίς να φεύγουμε από αυτή εδώ τη γη, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο της ζωής μας με το να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Γιατί δεν κινηθήκαμε και δεν ανεβήκαμε προς το Θεό εμείς οι άνθρωποι, αλλά αυτός ήλθε κοντά μας αφού σαρκώθηκε και έγινε ταπεινός άνθρωπος. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τη ζωή, την προσφορά στην Εκκλησία και την πολιτεία και τον ησυχαστικό βίο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, ενός εκ των νεοδιακηρυχθέντων Αγίων της Ορθοδοξίας μας. Αναφερθήκαμε επίσης και στο πλούσιο συγγραφικό του έργο, ανέκδοτο κατά το μεγαλύτερο μέρος του, και από το περισπούδαστο αυτό έργο περί της εν Χριστώ ζωής, είδαμε την κεντρική ιδέα του πονήματος αυτού. Ποια είναι η αληθινή κατά Χριστόν ζωή και πώς κατορθώνεται. Στη συνέχεια, μια και γνώρισε για λίγο το Άγιο Όρος ο εορταζόμενος σήμερα Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, θα ανατρέξουμε στο σύγγραμμα το γεροντικό του Αγίου Όρους για να δούμε μερικά φωτεινά και άγια πρότυπα αγιοριτών πατέρων, οι οποίοι εβίωσαν με ακρίβεια και πιστότητα την γνήσια εν Χριστώ ασκητική και πνευματική ζωή και ευαρέστησαν τέλεια στον Κύριο και Θεό μας. Ο γέροντας της Καλύβης των Αρχαγγέλων στη σκήτη της Αγίας Άννας, Ανανίας Ιερομόναχος, έστειλε κάποτε τον υποτακτικό του Μιχαήλ Μοναχό στη Δάφνη για επίγουσα εργασία, με ρητή εντολή να επιστρέψει το βράδυ στην καλύβη τους. Η συγκοινωνία Δάφνης Αγίας Άννας γινόταν τότε με βάρκες με κουπιά, αφού δεν είχαν βγει ακόμη οι μηχανές. Και για το λόγο αυτό όλες οι ασκητικές καλύβες που βρίσκονταν κοντά στην παραλία διατηρούσαν ψαρόβαρκες με τις οποίες πήγαιναν και στην Δάφνη. Ο μοναχός Μιχαήλ, που ήταν ένας από τους πιο καλούς και συνεπείς πρακτικούς, ξεκίνησε το πρωί με τη βάρκα του γέρο Γεωργάκη, ο οποίος, επειδή δεν είχε άλλο εργόχειρο, έκανε με τη βάρκα του τη συγκοινωνία Δάφνη Αγιάννα. Έφτασε στη Δάφνη. Τελείωσε εκεί την εργασία για την οποία πήγε, αλλά εντωμεταξύ ο καιρός χάλασε. Έπεσε στη θάλασσα δυνατός αέρας και ξεσηκώθηκε απότομα μεγάλη θαλασσοταραχή με θεόρατα κύματα. Από τους πατέρες που είχαν πάει στη Δάφνη, επειδή ήταν αδύνατο να γυρίσουν στις καλύβες τους, άλλοι πήγαν στα γειτονικά εκεί μοναστήρια της Σίμωνος Πέτρας και του Ξηροποτάμου, και άλλοι ξεκίνησαν με τα πόδια για τις Καργιές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Αυτό το φαινόμενο γίνονταν τακτικά και οι πατέρες ήταν μαθημένοι να φέρουν και αυτό το σταυρό της πρόσθετης ταλαιπωρίας, και έτσι φορτωμένοι τους τορβάδες με τα ψώνια πήγαιναν αγόγγιστα με τα πόδια. Με το κομποσχήνι στο χέρι και την ευχή στο στόμα και την καρδιά τελείωναν τις εργασίες τους, μέχρι που βγήκαν μετά το 1933 οι μηχανές και τα μοτεράκια και γλίτωσαν από το πρόσθετο αυτό μαρτύριο. Ο αδελφός Μιχαήλ, ένας απλός μοναχός, αγαθός και άκαγος, έμεινε κοντά στην παραλιακή ακτή στο λιμάνι της Δάφνης και περίμενε τη θάλασσα που αφριζομανούσε με τα θεόρατα κύματά της να γαλινέψει, και δεν εννοούσε να απομακρυνθεί, παρόλο που ήταν στενοχωρημένος, γιατί είχε εντολή από το γέροντά του να γυρίσει οπωσδήποτε το βράδυ στο σπίτι, στην καλύβη τους. Εκεί που έκανε αυτές τις σκέψεις, βλέπει μπροστά του δύο λαμπροφορεμένους νέους που τον ρώτησαν για το λόγο της στεναχώριας του, και αυτός τους είπε: «Έχω εντολή από το γέροντά μου να γυρίσω οπωσδήποτε το βράδυ και να μην μείνω ούτε μια βραδιά έξω από την ασκητική μας καλύβα». Οι νέοι του είπαν: «Θέλεις να μπεις στη βάρκα μας, να σε πάμε εμείς στο γέροντά σου?» Ο αδελφός Μιχαήλ με τα χαράς δέχθηκε την πρόταση των νέων, μπήκε στη βάρκα τους, και ο ένας από τους νέους πήρε τα κουπιά της βάρκας, τα κούνησε 2-3 φορές και ξαφνικά βρέθηκαν στο λιμανάκι της Αγίας Άννας. Ας σημειωθεί ότι σήμερα τα πετρελαιοκίνητα μοτεράκια από τη Δάφνη μέχρι την Αγία Άννα κάνουν 2 περίπου ώρες να φτάσουν, και τότε με τα κουπιά ήθελαν περισσότερο από 5 ώρες. Ο μοναχός Μιχαήλ, ευρισκόμενος υπό τη σκέπη της υπακοής, δεν κατάλαβε τίποτα από το υπερφυσικό αυτό φαινόμενο και από τη χαρά του που φτάσανε νωρίς, αφού βγήκε στην παραλία της Αγίας Άννας, ευχαρίστησε τους 2 λαμπρούς εκείνους νέους για την καλοσύνη που του έδειξαν και ανέβηκε σχεδόν τρέχοντας τον Ανήφορο για να φτάσει γρήγορα στο γέροντά του. Στο δρόμο τον συνάντησε ο πατήρ Γαβρίλ, όπως του φάνηκε από την καλύβα Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, και αφού χαιρετήθηκαν καλογερικά, ευλογείται ο Κύριος, ο πατήρ Γαβρίλ ρώτησε τον υποτακτικό Μιχαήλ από πού ερχόταν και γιατί ήταν τόσο βιαστικός. Ο πατήρ Μιχαήλ απάντησε στον μοναχό ότι ο γέροντας τον είχε στείλει στη Δάφνη να πάρει τρόφιμα και να γυρίσει το βράδυ στο σπίτι, αλλά επειδή ο καιρός χάλασε και η θάλασσα είχε μεγάλη φουρτούνα, η βάρκα του Γεωργάκη που κάνει τη συγκοινωνία δεν μπορούσε να έρθει. Και έτσι τον πήραν 2 νέοι και τον έφεραν από τη Δάφνη με τη δική τους βάρκα και τώρα έτρεχε να φτάσει νωρίς στο γέροντά του για να μην τον μαλώσει και του βάλει κανόνα. Αυστηρή προσευχή και νηστεία. Τότε ο φαινόμενος μοναχός Γαβρίλ ρώτησε τον υποτακτικό Μιχαήλ πού ήταν αυτοί οι νέοι που τον έφεραν με τη βάρκα τους, και αυτός απάντησε πως έμειναν κάτω στην παραλία, αλλά επειδή εκείνος έφυγε βιαστικά δεν τους ρώτησε πού θα μείνουν. Ο μοναχός Γαβρίλ λέγει στον καλό υποτακτικό: «Αδελφέ, για ρίξε μια ματιά προς τη θάλασσα». Γύρισε και είδε πως η θάλασσα είχε ασπρίσει από τους αφρούς και τα κύματά της σκέπαζαν όχι μόνο το λιμανάκι αλλά και όλη την παραλία μέχρι τα βράχια. Ούτε βάρκα ούτε ψυχή φαινόταν πουθενά. Ο φαινόμενος μοναχός Γαβρίλ έγινε άφαντος από τα μάτια του υποτακτικού Μιχαήλ, ο οποίος συνήλθε από την έκσταση. Η τυφλή υπακοή προς το γέροντά του τον είχε μέχρι τη στιγμή εκείνη σκεπάσει και μόνο τότε κατάλαβε πως οι 2 εκείνοι νέοι ήταν ο Μένανας που πήρε τα κουπιά της βάρκας από τη Δάφνη και τα κούνησε 3 φορές, ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο δε άλλος που παρουσιάστηκε μπροστά του με σχήμα του μοναχού Γαβρίλ από την καλύβα Ευαγγελισμός, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Τα μάτια του καλού υποτακτικού Μιχαήλ μοναχού πλημμύρισαν από δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης προς τους αρχαγγέλους, και με όλη τη δύναμη της ψυχής και του σώματος έτρεξε να αναγγείλει το θαύμα των αρχαγγέλων στο γέροντά του. Όταν έφτασε στην καλύβα, βρήκε το γέροντά του Ανανία Ιερομόναχο γονατιστό μπροστά στην εικόνα των αρχαγγέλων να προσεύχεται και να παρακαλεί το Θεό και τους αρχαγγέλους που στο μέσον της εικόνος έχουν το Δεσπότη Χριστό. Με δάκρυα στα μάτια ζητούσε να βοηθήσουν τον υποτακτικό του Γαβρίλ να επιστρέψει. Και ειδού ο Πανάγαθος Θεός εισακούει την προσευχή του γέροντα και με την πρεσβεία των Αγίων και των δούλων του αμέπως αμέργων γοργά εισακούει και κάνει το θέλημα των φοβουμένων αυτών. Και ο συγγραφεύς σημειώνει και τα εξής στο περιθώριο: «Βλέπετε όμως, αδελφοί, ότι δεν ήταν μόνο ο υποτακτικός θεοφοβούμενος και συνεπής στις υποχρεώσεις του, αλλά και ο γέροντάς του ήταν αγρυπνών και προσευχόμενος και παρακαλών τον Θεό να βοηθήσει και να σκεπάσει τον υποτακτικό του από κάθε κακό. Έτσι έρχεται η χάρις και ο φωτισμός του Θεού στο γέροντα, αλλά και η πληροφορία στον υποτακτικό να υπακούει τυφλά και να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο γέροντα και πνευματικό καθοδηγητή του. Δεν πρέπει λοιπόν να ζητούμε τα πάντα τέλεια από τον υποτακτικό, αλλά θα πρέπει να συμβάλλει προς τούτο και η πνευματική αγωγή του γέροντα, ηγούμενου και υπόλογου προεστώτος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Αδελφοί, πείθεστε τις ηγουμένης ημών και υπήκετε, αυτοί γαραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες». Ένα άλλο περιστατικό, πάλι από την Αγία Άννα του Αγίου Όρους. Στην Ιερά Μονή της Αγίας Άννας έχουν αφιερώσει τη ζωή τους πολλοί ευλαβείς χριστιανοί από όλα τα μέρη της Ελλάδος, καθώς και από άλλα ακόμη ορθόδοξα χριστιανικά κράτη, Ρώσοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι και Βούλγαροι. Ιδιαίτερα στη σκήτη της Αγίας Άννας έχουν συνασκητέψει πολλά κατασάρκα αδέλφια με αρετή και πνευματική προκοπή, όπως ήταν οι αδελφοί Καρτσονέοι. 4 κατασάρκα αδέλφια και οι 4 πνευματικοί. Οι Λεοντέοι, ο Παπαχαράλαμπος με τον Παπαθεοδόσιο, ο Γαβρίλ με τον Ιωάννη, η Μυτιλινή, 5 άλλα αδέλφια στην καλύβα Αγία Τριάς και πολλοί άλλοι για τους οποίους ακούσαμε, αλλά δεν αξιωθήκαμε να τους γνωρίσουμε, γι' αυτό και δεν αναφέρονται εδώ τα ονόματά τους. Για να στερεωθεί περισσότερο η πίστη των πατέρων και αδελφών αυτών και να μένουν μέχρι τέλος της ζωής τους στα βράχια αυτά, ο Πανάγαθος Θεός με διάφορα σημεία και θαύματα δυνάμωνε και στερέωνε την πίστη και την αγάπη τους για τα ιερά και αγιασμένα μέρη αυτά του Αγίου Όρους. Σε διάφορα σημεία του Αγίου Όρους συναντάμε στο δρόμο προς Κινηταράκια μικρές εικόνες ή σταυρούς που το καθένα από αυτά έχει την ιστορία του. Γι' αυτά σας παραθέταμε όσα οι πατέρες μας είπαν. Στην Αγία Άννα ο δρόμος από τη θάλασσα μέχρι τη σκήτη είναι πολύ ανηφορικός και κοπιαστικός. Οι πατέρες κατά την περίοδο του Αυγούστου ανέβαζαν με την πλάτη το σιτάρι τους και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο για τροφή και συντήρηση και ανέβαιναν με τα κόπου πολύ βαριά φορτωμένοι, γιατί πριν από 50 έως 60 χρόνια δεν επιτρεπόταν να έχει κανείς ζώα, υποζύγια. Μετά από λίγα χρόνια και μέχρι σήμερα η πίστη μας λιγόστεψε, η φύση μας αδυνάτησε ή γυρίσαμε σιγά σιγά στις ανέσεις και τις ευκολίες της ζωής. Δεν γνωρίζω ποιο απ' όλα συνετέλεσε ώστε να μην συνεχιστεί μέχρι σήμερα εκείνη η ωραία, αυστηρή αλλά και πολύ βαριά και δυσβάστακτη παράδοση κατά την οποία δεν επιτρεπόταν η μεταφορά των αγαθών με ζώα, υποζύγια, αλλά ας δούμε στη συνέχεια πώς με διάφορες σταυματουργικές επεμβάσεις της κυρίας Θεοτόκου και της θείας Πρόνοιας δυνάμωνε και αναζωπυρώνονταν η πίστη και η αυταπάρνηση των πατέρων μας. Μια μέρα ένας υποτακτικός νέος, ενώ ανέβαζε το φορτίο με τα τρόφιμα στην πλάτη για να το πάει από τη θάλασσα στην καλύβα που ήταν στη σκήτη, κάθισε να ξεκουραστεί λίγο. Τότε ο Σατανάς δεν έχασε καιρό και άρχισε να τον πειράζει με διάφορους λογισμούς και να του βάζει στο μυαλό πως άδικα κοπιάζει και ότι οι κόποι αυτοί θα πάνε χαμένοι γιατί γίνονται για το σώμα και όχι για την ψυχή, και με άλλα παρόμοια του βασάνιζε το νου. Αυτά του έφεραν κάποια απροθυμία και στενοχώρια μαζί με ψυχική θλίψη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άκουσε μια φωνή που πληροφορήθηκε πως ήταν η φωνή της Παναγίας να του λέει: «Γιατί στεναχωριέσαι και θλίβεσαι, παιδί μου? Οι κόποι σου δεν θα πάνε χαμένοι. Τον ιδρώτα που χύνεται όταν με προθυμία ανεβαίνεται αυτό το δύσκολο ανήφορο και πηγαίνετε κουβαλώντας στην πλάτη το φορτίο σας πάνω στη σκήτη, ο Υιός και Θεός μου και Θεός μας, ο Δεσπότης Χριστός, θα τον δεχθεί σαν αίμα μαρτυρικό, και αυτό που σου λέγω να το πεις σ' όλους τους αδελφούς για να ανεβάζουν αγόγγιστα το φορτίο τους και να έχουν μισθό αιώνιο». Ο μοναχός, ενθουσιασμένος από την πληροφορία αυτή της Παναγίας, πήγε γεμάτος χαρά στο Κυριακό και τις μετέφερε στους πατέρες, οι οποίοι με χαρά και προθυμία ανέβαζαν πλέον στην πλάτη τα φορτία τους από τη θάλασσα. Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος οι πατέρες, στο σημείο εκείνο που ακούστηκε η φωνή της Παναγίας μας, έστησαν προσκυνητάρι με την εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, ευχαριστώντας την που τους έδειξε με τον τρόπο αυτό ότι οι κόποι των μοναχών αλλά και κάθε ανθρώπου που γίνονται από αγάπη στο Θεό και τον Υιό της αναγνωρίζονται και πληρώνονται. Τελευταίος, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, γέροντας Γεράσιμος Μικραγερανίτης, κατέγραψε το ιστορικό αυτό γεγονός επί του ιερού προσκυνηταρίου της Αγίας Άννας. Και ένα τελευταίο, Λίγο μετά το γεγονός αυτό, πάλι στην Αγία Άννα, άλλος υποτακτικός που καταγόταν από πλούσια οικογένεια και ήταν νέος στην ηλικία, ανέβαζε και αυτός από τη θάλασσα το φορτίο του στην πλάτη και από τον πολύ κόπο δυσανασχέτησε κάπως και παρακάλεσε τον γέροντά του να του επιτρέψει να χρησιμοποιεί ζώο για να μεταφέρει τα απαραίτητα τρόφιμα από τη θάλασσα στην καλύβα. Ο γέροντάς του, γνωρίζοντας την αδυναμία του υποτακτικού του, επέτρεψε να πάρει ένα ζώο. Μια μέρα που ανέβαζε το φορτίο με το γαϊδουράκι, σε μια στροφή που αποτελεί το δυσκολότερο σημείο του δρόμου, βλέπει έναν λαμπροφορεμένο νέο να βαστάει στα χέρια ένα σφουγγάρι με το οποίο σκούπιζε τον ιδρώτα από το μέτωπο των διερχόμενων πατέρων και τους θυμίαζε. Τότε πλησίασε κι αυτός και προτείνοντας το μέτωπό του περίμενε να το σκουπίσει, αλλά ο νέος αντί να σκουπίσει αυτόν σκούπισε το μέτωπο του ζώου. Όταν ο μοναχός παραπονέθηκε, ο φαινόμενος νέος του είπε: «Εγώ, αδελφέ, σκουπίζω, αρωματίζω και πληρώνω μόνον αυτούς που κοπιάζουν και ιδρώνουν και όχι εκείνους που ζητούν εδώ ανέσεις». Και λέγοντας αυτά έγινε άφαντος. Μετά το μάθημα αυτό, ο νέος μοναχός δεν μεταχειρίστηκε άλλη φορά το ζώο, αλλά με χαρά μεγάλη μετέφερε και αυτό στο φορτίο του στην πλάτη, όπως και οι άλλοι πατέρες. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για τον ενάρετο βίο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, ύστερα από τη σοφή του διδασκαλία για την αληθινή εν Χριστώ ζωή και μετά από τα εύγλωτα και σπουδαία παραδείγματα εναρέτων και χαριτωμένων ασκητών του Αγίου Όρους που εβίωσαν με ακρίβεια και αυταπάρνηση την αληθινή και γνήσια εν Χριστώ ζωή, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να σπουδάσουμε με ιερό ζήλο και ενδιαφέρον το βάθος, το πλάτος και το ύψος της πνευματικής εν Χριστώ ζωής, να γευθούμε τη χάρη και την απέραντη ευφροσύνη της, να τη γνωρίσουμε στις πραγματικές διαστάσεις της και να την βιώσουμε μέσα στην Αγία ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας, μέσα στη σωστή μυστηριακή και πνευματική ζωή, ενωμένη οργανικά και συνειδητά με τον Χριστό και την Εκκλησία. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.